Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հուլիսի 12-ն է, օրը 3-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Ադրբեջան կատարած այցն անցնում է լիակատար փոխմբռնման մթնոլորտում։ Բաքուն գոհ է Ղարաբաղյան գործընթացում Մոսկվայի դերակատարությունից։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն անվտանգ կարող է ապրել բացառապես Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Արաբական Ալ-Մայադին հերոսալիքին տված հարցազրույցում հայտարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարում է Ադրբեջանի սպառազինության նոր խմբականակ մատակարելու շուրջ կնքվելիք համաձայնագրերի մասին։ Հռոմի Պապը կայցելի Վրաստան և Ադրբեջան։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման այսօր Բաքվում հայտարարել է, որ ռուսական արտգործնախարարության կողմից ստացվող Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով տեղեկատվությունը Բաքվին դրական է տրամադրում, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները մանրամասերը լուրերից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը քննարկելու նպատակով այս շաբաթ հուլիսի 14-ից 15-ը Մոսկվա կմեկնի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, փոխանցում է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը։ Համանախագահ երկրները շարունակելու են ջանքեր գործադրել խաղաղության համակողմանի պայմանագրի ստորագրման շուրջ բանակցություններում առաջընթացի հասնելու, ինչպես նաև ԵԱԿ դիտորդական առաքելությունն ընդլայնելու և քննության մեխանիզմների մասին առաջարկներ պատրաստելու ուղղությամբ։ Այս մասին ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում ասել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Ստամբուլի օդանավակայանում պայթունները կազմակերպելու մեջ կասկածվող ևս 7 հոգու, այսպիսով պայթունների գործով ձերբակալվածների թիվը հասել է 37-ի։ Եվրախորհրդարանը կարող է սեպտեմբերին Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզաների վերացման հարցով քվեարկություն անցկացնել, այս մասին հայտարարել է Եվրախորհրդարանի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Էլմար Բրոկը։ «Ես հույս ունեմ, որ դա տեղի կունենա սեպտեմբերին», ասել է Բրոկը, պատասխանելով վրացի լրագրողի հարցին։ Ամենայն հավանականությամբ Մեծ Բրիտանիա ներքին գործերի նախարար Թերեզա Մեյը հուլիսի 13-ին կդառնա երկրի հաջորդ վարչապետը։ Միացյալ թագավորության վարչապետի պաշտոնում Թերեզա Մեյը կհաջորդի Դեյվիդ Քեմերոնին, ով վաղը Եղիսաբեթ Թաքուն կներկայացնի իր հրաժարականը։ Եվրագոտու ֆինանսների նախարարներն այսօր պայմանավորվել են Իսպանիայի և Պորտուգալիայի դեմ պատժամիջոցների սահմանման գործընթացի մեկնարկի շուրջ։ Այս երկրները չեն կարողացել Եվրամիության սահմանած ժամկետում կրճատել բյուջեի պակասուրթը։ Իսպանիան և Պորտուգալիան 10 օր ունեն իրենց փաստարկները ներկայացնելու և որոշումը բողոքարկելու համար, որից հետո Եվրահանձնաժողովը 20 օրվա ընթացքում պետք է պատժամիջոցներ սահմանելու հարցով որոշում կայացնի, եթե պաշտոնական Լիսաբոնն ու Մադրիդը չափացուցեն, որ պակասուրթը պայմանավորված էր ինչ-որ ծայրահեղ իրավիճակներով, ապա ստիպված կլինեն վճարել մի քանի միլիարդ դոլարի տուգանք։ Սիրիայի Իդլիբ գավառում 3 տեղի ունեցած օդային հարձակումների հետևանքով Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության տակից է սպանվել Մեծ Բրիտանիայում գործող սիրիական իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով զոհվածների ընդհանուր թիվը 14 է, տասնյակ մարդիկ էլ վիրավորվել են։ Հագայի դատարանը բավարարեց Ֆիլիպինների պահանջն, այդպիսով մերժելով հարավչինական ծովում Չինաստանի տարածքային հավակնություններն ըստ դատարանի վճռի չկան օրինական հիմքեր, որոնց համաձայն Չինաստանն ունի պատմական իրավունքներ հարավչինական ջրերի նկատմամբ Պեկինը բոյկոտել լուսումները, հայտարարելով, որ կշարունակի պաշտպանել իր ծովային շահերը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցն ըստ ամենայնի անցնում է լիակատար փոխմբռնման և փոխադարձ իրավիճակներից բխող ջերմության մթնոլորտում։ Արձանագրենք մի քանի ուշագրավ հանգամանք։ Ալիևի հետ նախորդին ունեցած հանդիպման ժամանակ կողմերը հանգամանորեն քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը, սակայն առնվազն ստացված հաղորդագրությունների համաձայն այդ քննարկումների ընթացքում Մինսկի խումբ բարակապակցությունը ոչ մի անգամ չի արտաբերվել։ Լավրովը շնորհակալություն է հայտնել Ալիևին բանակցային գործընթացում ռուսական դիրքորոշման հանդեպ ունեցած մոտեցման համար, Ալիևն էլ շնորհակալություն է հայտնել Լավրովին բանակցային գործընթացում Ռուսաստանի և անձամբ Պուտինի դերակատարության համար։ Կողմերը գոհունակությամբ խոսել են ուշադրություն դարձրեք միայն Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպման մասին, Վիեննայի հանդիպման մասին ոչ մի խոսք։ Նույն միտումը գրեթե նույնությամբ կրկնվել է արդեն Լավրով Մամեդյարով հանդիպման և դրան հաջորդած Մամլո Ասուլիսի ժամանակ։ Բաքվում Լավրովի արած մի հայտարարություն էլ մեջբերեմ, որը փոխանցում է 10 գործակալությունը, կողմերն առավել քան երբևէ մոտ են հաջողությանը։ Ազա Բաբայանն է մանրամասնում.
На этот раз мы гораздо ближе подходим к перспективе успеха, чем это было до сих пор.
Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության կարգավորման հարցում կողմերը մոտեցել են հաջողության ավելին քան երբևէ։
Այսօր Բաքվում ամփոփելով բանակցությունները երկրի նախագահ Համալիևի եւ իր պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ, իսկ մինչ այդ իր բանակցությունները Երևանում Հայաստանի ղեկավարության հետ հունիսի 4-ին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուս-ադրբեջանական բանակցությունները Բաքվում արտգործնախարարներ Էլմար Մամեդիարովն ու Սերգեյ Լավրովը դրական եւ արդյունավետ են որակել։ Ավելին, եւ Բաքուն, եւ Մոսկվան իդեմս արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների այսօր հայտարարել են, որ Ղարաբաղյան գործընթացը շարժվում է առաջ եւ կարգավորման հեռանկարներն ուրվագծվում են։ Կարգավորման դետալները իհարկե դեռ չեն հրապարակվել, սակայն Ադրբեջանի արտգործնախարարը ակնարկել է, որ հասկանալ թե ինչ է բանակցային սեղանին բարդ չէ։ Բավական է վերլուծել վերջին շրջանի հայտարարությունները։ Լավրովն էլ հրաժարվել է բարձրաձայնել Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացած Երակոգմ հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված համաձայնությունների մանրամասները։
Не обсуждаем публично детали тех идей, которые обсуждаются в рамках встреч президентов или министров иностранных дел в Санкт-Петербурге 20 июня.
Հասկանալի պատճառներով մենք հրապարակավ չենք մանրամասնում այն գաղափարները, որոնք քննարկվել են Պետերբուրգյան հանդիպման ժամանակ։ Երեք երկրների առաջնորդները հատուկ պայմանավորվել են, որ զգուշավորությամբ կվերաբերվեն հույսի այն ցիլերին, որ առաջանում են, ոչ թե նրա համար, որ մենք ինչ-որ բան ենք թաքցնում։ Պարզապես սա էթիկայի նորմ է,
ասել է Լավրովը, հավելելով, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը քննարկում են կոնկրետ քայլեր, որոնք պետք է և կարող են բերել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ բանակցային գործընթացի ակտիվացումը թույլ կտա հանգուցալուծել այս ձգձգված հակամարտությունը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հաջորդ հանդիպմանը, երբ և որտեղ այն կկայանա, հայտնի կլինի այն բանից հետո, երբ Սերգեյ Լավրովը զեկուցի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Երևանում և Բաքվում անցկացրած բանակցությունների արդյունքների մասին։ Ընդ որում այս մասին Բաքվում հայտարարել է ոչ թե Ռուսաստանի արտգործնախարարը, այլ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով.
Будет ли это во Франции, будет ли это где-то в другой стране или в стране сопредседательства?
Ադրբեջանական կողմի համար որևէ նշանակություն չունի, որտեղ կկայանա նախագահների հաջորդ հանդիպումը, Ֆրանսիայում թե մեկ այլ երկրում։ Կարևորը, որ այդ բանակցությունները արդյունավետ լինեն։
Ավելի վաղ նման հանդիպում անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել պաշտոնական Փարիզը։ Իսկ Սերգեյ Լավրովը այսօր համատեղասուլ Լուսին շեշտել է նաև, որ Ալիևի հետ հանդիպումը թույլ կտա առաջ մղել Սանկտ Պետերբուրգում համաձայնեցված գաղափարները։ Լավրովի աշխատանքային այցը Բաքու Երևանյան այցի շարունակությունն էր, եւ այս կապակցությամբ Մամեդիարովն այսօր նկատել է
ту информацию, которую с нами поделился Сергей Викторович, она достаточно настраивает нас на позитивный лад.
Այն տեղեկությունը, որը ներկայացրել է Սերգեյ Լավրովը, դրական լիցքեր է ներշնչում։
Ասուլիսին Մամեդիարովը ասել է նաև, որ հակամարտության կարգավորման ճանապարհին պետք է առաջ գնալ pull ar pull, մինչև բանակցային սեղանին չմնան չհամաձայնեցված հարցեր։ Արձագանքելով այս հայտարարությանը, Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր ասել է, որ բանակցությունները մշտապես ընթացել եւ ընթանում են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի փաթեթային կարգավորման շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների փուլային իրականացմամբ։ Ադրբեջանը պետք է ճանաչի ինքնորոշման իրավունքը եւ այդ իրավունքի իրացումը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից, եւ այդպիսով վերացնի կարգավորման ճանապարհին Արկա Խոչընդոտը։ Վերջում ասուլիսին թե Մամեդիարովը, թե Լավրովը խոսել են նաև Ադրբեջան-Ռուսաստան-Իրան համագործակցության մասին, մասնավորապես հայտնելով, որ առաջիկայում կկայանա այդ երկրների նախագահների հանդիպումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Մինչ Լավրովը, Ալիևն ու Մամեդիարովը Բաքվում լավատեսություն են հայտնում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հնարավորության առնչությամբ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է. Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն անվտանգ կարող է ապրել բացառապես Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Սարգսյանն այս մասին հայտարել է համաարաբական Ալմայադին հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Որպես Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր, Հայաստանի համար դա եղել և մնում է ամենակարևոր հարցերից մեկը, նաև ասել է Հայաստանի ղեկավարը։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրիելյանի հաղորդման մեջ։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը անվտանգ կարող է ապրել բացառապես Ադրբեջանի կազմից դուրս, այս մասին համաարաբական հեղինակավոր Ալմայադին հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, որպես Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր, Հայաստանի համար սա եղել և մնում է ամենակարևոր հարցերից մեկը։
Իսկ այդ անվտանգությունը կարող է ապահովվել միայն ու միայն Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Որևէ մեկի համար հիմա կասկած չկա, եթե ինչ-որ մի չար կատակով գոնե մեկ օր Ղարաբաղը հայտնի Ադրբեջանի կազմում, Ղարաբաղում մի հայ չի մնա։ Այնպես որ ամենակարևորը նա է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դուրս լինի Ադրբեջանի կազմից, սա է կարևորը։
Թեև մեր տարածաշրջանը աշխարհագրական առումով ընդարձակ չէ, այդուհանդերձ այստեղ խաչվում են տարբեր շահեր, ինչն էլ չի կարող չազդել հակամարտությունների վրա, ասել է Սերժ Սարգսյանը և նույն ժամանակ շեշտելով, եթե անգամ ամբողջ աշխարհը փորձի համոզել, Ղարաբաղի ժողովուրդը երբևէ չի համաձայնի ապրել Ադրբեջանի կազմում։
Խոսքս ուժի մասին չէ, որտեղ ցանկացած երկրություն, նույնիսկ ցանկացած միջազգային կառույց կարող է ուժով այս խնդիրը լուծել, ասել ես հետևյալն է. Կարելի է Ղարաբաղցիներին ոչնչացնել, կարելի է ցանկացած բռնություն կիրառել, բայց համոզել ապրել Ադրբեջանի կազմում դա անհնար է։
Շարունակելով հակամարտության թեման, Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, որ կարգավիճակի հարցում վերջնական որոշում կայացնողը լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, ելնելով ազգերի ինքնորոշման և ազատ կամարտահայտության իրավունքի սկզբունքից։
Անշուշտ առաջի հերթին կամքը Լեռնային Ղարաբաղում ապրողներինն է, թե նրանք ինչպես կուզենան լինել, ինչպիսի կարգավիճակով կուզենան ապրել, լինեն անկախ պետություն, թե միացած լինեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ինձ համար ամենից կարևորը նա է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը ապահովված լինի։
Ծավալուն մոտ 1 ժամ տևած հարցազրույցի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է նաև Հռոմի Պապի Հայաստան այցելությունից և Ռուսաստանի հետ միավորված հակաօթային պաշտպանության ուժեր ստեղծելու համաձայնագրից։ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրել է, որ ռազմավարական դաշնակցի հետ պաշտպանական նոր համակարգի ստեղծմամբ ազգային հոբուժերը չեն վերանալու, իսկ համաձայնագրից Հայաստանը կարող է միայն օգուտ քաղել, եթե երկրում տեղակայվեն ՀԱՊԿ զորքերի նոր հակաօթային համակարգեր։
Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության ուժերի հրամանատարը լինելու է Հայաստանի զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության պետը և հրամանները ինքն է արձակելու։ Այսինքն սա ոչ թե ազգային հակաօթային պաշտպանությունների վերացում է և մի ընդհանրականի ստեղծում, այլ ջանքերի համատեղում, և սա շատ նորմալ է, առանց որևէ բանի։ Այսինքն մեր հակաօթային պաշտպանությունը իրականացնելու ենք մենք մեր գործընկերների աջակցությամբ։
Վատիկանի առաջնորդի այցը առաջին քրիստոնյա երկիր խաղաղության ու համերաշխության քարոզի ուղերձ էր, նշել է Սերժ Սարգսյանն, ընդգծելով, որ անհասկանալի էր Վատիկանի առաջնորդի շուրթերից ցեղասպանություն բառը արտաբերելուց հետո Թուրքիայում սկսված իրարանցումը։
Ես կարծում եմ, որ պապային մարդկանց թվին չի պատկանում, ովքեր ջղային արձագանքների ներքո կամ էլ ինչ-որ ճնշումների պարագայում կարող է փոխել իր համոզմունքը։ Կարծում եմ, գալու է ժամանակ, երբ որ թուրքերը շատ հանգիստ են արձագանքելու այս փաստին։ Ես նկատի ունեմ Թուրքիայի իշխանությունները։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք Ղարաբաղյան թեման։ Լավրովի ադրբեջանացի ջերմ մթնոլորտի համատեքստում ցերևս բավական ներդաշնակ է հնչում Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դորոխինի առած հայտարարությունները Ադրբեջանի ռուսական սպառազինության նոր խմբականակ տրամադրելու մասին։ Ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության հետ զրույցում խոսելով ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին Դորոխինն ասել է, թե ռուսական զենքի մատակարարումը Ադրբեջանին իրականացվում է կնքված պայմանագրերի շրջանակներում եւ առաջիկայում նոր մատակարարումների շուրջ պայմանագրեր կկնքվեն։ Հայաստանում շատերն են բարձրաձայնում արդեն շատ ցցուն դարձած իրողությունը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանը Ռուսաստանից միլիարդավոր դոլարների սպառազինություն է գնելու ու շարունակում է ձեռք բերել։ Մինչդեռ 200 միլիոն դոլարի ռուսական վարկով Հայաստանի համար նախատեսված զենքն այդպես էլ Հայաստան չի հասնում։ Այստեղ ոլորտի համար պատասխանատու պաշտոնյաններն իրենց ուղված հարցերից մշտապես խույս են տալիս, միայն ասելով. «Ամեն ինչ ընթանում է գրաֆիկին համապատասխան, իսկապես համոզիչ բացատրություն է»։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Մոսկվան պետք է հասկանան, որ Ադրբեջանին վաճառած ռուսական զենքը կիրառվում է հայկական խաղաղ բնակավայրերի դեմ։ Այսօր ազատության այդ զրույցում այսպես արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությանը, թե Մոսկվան սպառազինության մատակարարման նոր պայմանագրեր է կնքելու Ադրբեջանի հետ։
Ադրբեջանը իհարկե օգտագործել է խաղաղ բնակության դեմ նաև։ Դրա համար ասում եմ, այդ թարորիա պատրիազմը ևս մեկ ազդակ պետք է լինի Ռուսաստանին եւ այլ պետություններին։ Իսրայելը մատակարարում է անօթաչու թողչող շարքեր, որոնք նույնպես ակտիվորեն Նորեմը կիրառվել են Ադրբեջանի կողմից, այլ պետություններ արևմտյան, նաև Թուրքիա մասնավորապես ընդունել, եւ լավ, Թուրքիայի պարագայում հասկանալի է, բայց մենք չենք կարող, երբ որ մատակարարում են երկրներ, որոնք հայ ժողովրդի հետ բարեկամական պատերում են, նույն Ռուսաստանը, մի շարք այլ պետություններ։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցին ընթառաջ Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դորոխինը ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել էր, ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ադրբեջանը վերջին տարիներին դարձել է Ռուսաստանի առաջատար գործընկերներից մեկը, ռուսական սպառազինության մատակարարումները Ադրբեջան շարունակվում են համաձայն կնքված պայմանագրի եւ Մոսկվան մտադիր է զենքի վաճառքի նոր պայմանագրեր կնքել Բաքվի հետ։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի համաձայն 2011-ից 15 թվականների ընթացքում 2006-ից 10 թվականների ամեմատ Ադրբեջանը 7 անգամ ավելացրել է սպառազինության ներմուծումը Ռուսաստանից։ Նախորդ 5 տարիներին ռուսաստանյան սպառազինության ողջ արտահանման գրեթե 5%-ը գնացել է Ադրբեջան։ Ռուսական մամուլի գնահատմամբ խոսքը 5 միլիարդ դոլարի հասնող գործարքների մասին է։ Դավիթ Բաբայանը ընդգծեց, Ռուսաստանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամ է եւ բազմիցս հայտարարել է, որ կողմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, սակայն միաժամանակ Ադրբեջանին վաճառում է հարցակողական նշանակության սպառազինություն։
Կարծում եմ, որ սա չի կարող չվանգստացնել հայկական կողմին, այդ թվում նաեւ Արցախին։ Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի պետության մեջ չի պետք է նման պայմանագրեր կնքվեն եւ նման համագործակցություն ընթանա։
Հայաստանը ամենաբարձր նախագահի մակարդակով մեկ անգամ չէ, որ իր հրապարակավ դժգոհությունն է արտահայտել ռազմավարական դաշնակցի նման քաղաքականության կապակցությամբ, սակայն ինչպես տեսնում ենք, Կրեմլը մտադիր է սպառազինության վաճառքի նոր պայմանագրեր կնքել Բաքվի հետ։ Ապրիլյան պատերազմից ընդամենը օրեր էին անցել, երբ Ռուսաստանի փոխվարչապետ եւ Ադրբեջանի ռուսական սպառազինության վաճառքի պատասխանատու Դմիտրի Ռոգոզինը դարձյալ Բաքվում էր։ Արձագանքելով Հայաստանի ցնցող քննադատությանը ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան ապրիլին Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում դեմագոգիա եւ քարոզչական փսլինք անվանեց այն։
Ведь стреляет не оружие, люди стреляют. Да? Ну, потом, я еще раз хочу сказать, там демагогия началась страшная совершенно, какой-то прям словесный понос после этой поездки.
И там, и там?
Ну, в основном, ладно, не хочу показывать пальцев, но некрасиво себя там некоторые граждане себя повели.
Значит, это же война, он нервничает.
Ну, тем не менее, все равно война как раз требует хладнокровия, а не значит, соплей каких-то разбазанных там, значит, пропагандистских.
Անցած տարի Ռուսաստանը համաձայնեց Հայաստանին տրամադրել 200 միլիոն դոլար վարկ, որը պետք է ուղղվի ռուսական սպառազինության ձեռքբերմանը։ Դեռ ապրիլին Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դժգոհեց, գործընթացը դանդաղել է։ Աբրահամյանի հրապարակային դժգոհությունից անցել է ավելի քան 3 ամիս, պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, Հայաստան-Ռուսական սպառազինության մատակարարման հետ կապված նորություն կա։
Ամեն ինչ ընդհանրում այս գրաֆիկը։
Իսկ Հայաստանը ինչ-որ սպառազինություն ստացել է արդեն։
Ամեն ինչ ընդհանրում այս գրաֆիկը։
Միջազգային եւ համատանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանի խոսքով Ռուսաստանի նման պահվածքը պարզորոշ ցույց է տալիս, որ Կրեմլը չի հարգում դաշնակից Հայաստանին։
Ռուսաստանը անուղակիորեն հայտարարում է, որ ինքը այնքան էլ դեմ չէ, որ հակամարտության լուծվի ռազմական ճանապարհով եւ պետք է հենց այս պահին ֆիքսենք, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում մեծացնում է հակամարտության վերաբռնման ռիսկերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ապրիլյան պատերազմից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների պատշաճ պաշտպանությունն ապահովելու համար հանգանակվել եւ Ղարաբաղը փոխանցվել մոտ 10 միլիոն դոլար, որի կեսն արդեն ծախսվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի խոսքով մինչդեռ այդ գումարը շատ քիչ է պաշտպանական խնդիրները լուծելու համար։ Հովհանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Ղարաբաղի կառավարության հատուկ հաշվի համարին փոխանցված գումարը բավարար չէ պաշտպանական խնդիրները լուծելու համար, կարծում է Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմական գործողությունների ժամանակ բացված հատուկ հաշվի համարին հուլիսի 1-ի դրությամբ մոտ 10 միլիոն դոլար է փոխանցվել։ Ազատության հետ զրույցում Աղաբեկյանը ասաց, որ գումարի կեսն արդեն ծախսվել է։
Գումարների կարիք կա պաշտպանական համակարգի ամբողջական վերանայման համար։ Ինչ վերաբերում է, ինչ ունենք, այն ունենք և պետք է փորձենք մաքսիմալ ճիշտ գումարներն օգտագործելով հասնել ճիշտ նպատակին, այդ խնդիրը կատարվել է։
Ղարաբաղի փոխվարչապետի կարծիքով ապրիլյան պատերազմից հետո հասարակությունը բավականին լավ տեղեկացավ պաշտպանության բանակի խնդիրների մասին։ Նրա խոսքով այժմ մեծ աշխատանք է կատարվել գիշերային դիտարկման հնարավորությունները մեծացնելու ուղղությամբ, կապն են արդիականացնում, նաև մեծածավալ ինժեներական աշխատանքներ են իրականացրել։
Հակառակորդի ռազմական գործողությունների ձևը ցույց տվեց, որ ինժեներական այն կարողությունները, որ առկա է կլասիկ պատերազմը վարելու ժամանակ, բավարար չէ, և հակառակորդը օդից խոցելու հնարավորություններին միակ դիակայման ձևը ճիշտ ինժեներական կարողություններն են։ Համարենք, որ այնքան մեծ խնդիր է լուծվել, որ այսօր ոչ առաջնագիծը ինժեներական առումով կարելի է ասել, որ ամբողջական կահավորված է։
Մոտ 1.5 միլիոն դոլարով Ղարաբաղի կառավարությունը ռազմական տեխնիկա և սարքավորումներ է ձեռք բերել։ Աղաբեկյանը փակագծերը չբացեց, բայց ասաց, որ մեծացրել են անձնակազմի խոցելու կարողությունները։ Մեր այն հարցին էլ, եթե հանգանակված գումարը քիչ է, ապա ինչու պետությունը չի ավելացնում բանակի ֆինանսավորումը, Աղաբեկյանը պատասխանեց.
Միջազգային ստանդարտ պարտավորությունների շրջանակ գործունեն, որտեղ համախառնումների արդյունքից ձևավորվող պաշտպանական ծախսեր հասկացողություն կա Հայաստանի Հանրապետությունը, իրեն չի կարող թույլ տալ հնա 10% կամ հնա 15% ծախսի պաշտպանական ծախսեր իրականացնել։ Ավելի լավ է հարցը տալ, ինչ կարելի անել, որ ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանը ավելի մեծ տնտեսություն ունենա, ավելի բարձր համախառնումների արդյունք կունենա, որից ավելի մեծ պաշտպանական ծախսեր առաջանան։
Հավաքված գումարի ծախսերի հաշվետվությունը օրերս Ղարաբաղի վարչապետը նաև խորհրդարանում փակ հանդիպման ժամանակ էր ներկայացրել։ Հանդիպմանը ներկա անդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանի կարծիքով հավաքված գումարով հնարավոր չէ քառորիա պատերազմից հետո առաջացած հիմնական խնդիրները լուծել։
Այն հիմնական խնդիրները, որի հայտ են եկել, դա փաստորեն տեխնոլոգիական զարգացվածության, տեխնոլոգիական հետընթացն էր, ադրբեջանական բանակի տեխնոլոգիական առավելություններ, այս պահին էլ լուծված չէ, դա ենթադրում է մեծածավալ ներդրումներ, դա ենթադրում է որոշակի սպառազինության ձեռբերում, որպեսզի հավասարակշռությունը վերականգնվի։
Խանումյանի կարծիքով բանակի ֆինանսավորումը չի ավելանում նաև տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Ղարաբաղի խորհրդարանի դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանն էլ զինված ուժերի ֆինանսավորումը ավելացնելու նպատակով մի քանի այլ պատգամավորների հետ առաջարկում է ստեղծել ազգային Թուրքի գաղափար, երբ եկամտի ինչ որ մաս պարտադիր կուղվի պաշտպանության կարիքներին։
Կարող եք ասել մեր ընդհանուր եկամուտների, այսպես ասած, 1%-ը, 2%-ը հարցերական չէ, սա իհարկե նախնական, այսպես ասած, գաղափարներ են, որոնք քննարկման անհրաժեշտություն ունեն, բայց այն, որ անհրաժեշտ է այդ գումարները ավելացնել և ավելի նպատակային դարձնել, սա միանշանակ է։
Այս գաղափարի հետ համաձայն է նաև ընդդիմադիր Հայկ Խանումյանը։ Պատգամավորները կարծում են, որ սկզբնական շրջանում Թուրքը կարող է գործել Ղարաբաղում, այնուհետև Հայաստանում և Սփյուռքում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը հավանաբար կքննարկվի նաև Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի սեպտեմբերին Ադրբեջան կատարելի կայցի ժամանակ, այս մասին տեղեկացնում է Associated Press գործակալությունը։ Հռոմի Պապը սեպտեմբերի 22-ից հոկտեմբերի 2-ը դարձյալ կգտնվի Հարավային Կովկասում, սկզբում նա կայցելի Վրաստան, ապա Ադրբեջան։ Կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետի սեպտեմբերյան այցին է անդրադառնում Հեղինե Բունյատյանը։
Հռոմի Պապը առաջիկա աշնանը կայցելի Ադրբեջան, որտեղ ակնկալվում է կանդրադառնա նաև Ղարաբաղյան խնդրին, հաղորդում է Associated Press-ը։ Սուրբ Աթոռի մամուլի ծառայությունը երեկերեկոյան արդեն հրապարակել է Հռոմի Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապի սեպտեմբերի վերջին Վրաստան, ապա Ադրբեջան կատարելի կայցի օրակարգը մանրամասնելով։ Սրբազան քահանայապետը երկու երկրներում հանդիպումներ կունենա քրիստոնյա, հրեա և մահմեդական առաջնորդների հետ։ Հռոմի Պապը Թբիլիսի կժամանի սեպտեմբերի 30-ին, որտեղ կհանդիպի Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի, համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ի, տեղի ասորակաղդեական և կաթոլիկ համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Հաջորդ օրը կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը պատարագ կմատուցի Թբիլիսիի Միխայել Մեսխի անվան մարզադաշտում, որը նախատեսված է ավելի քան 27,000 մարդու համար։ Այցի երկրորդ օրը քահանապետը կլինի Վրաստանի գլխավոր հոգևոր կենտրոններից մեկում՝ Մծխեթայի Սվետից Խովելիի մայր տաճարում։ 11-րդ դարում կառուցված այդ կոթողը ամենամեծն է Վրաստանում պահպանված պատմական հուշարձանների ցանկ, որտեղ ստավանդույթի թաղված են մասունքներ Քրիստոսի հագուստից։ Վրաստանյան այցը կտևի 2 օր, դրա ավարտին հոկտեմբերի 2-ին կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը կմեկնի Ադրբեջան։ Մահմեդական այս երկրում Ֆրանցիսկոս Պապը պատարագ կմատուցի Բաքվի կաթոլիկ տաճարում, ապա կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեի, ռուս ուղղափառ եկեղեցու և հրեական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ավելի վաղ հունիսին Հայաստան կատարած երրորդ այցի ընթացքում Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը խաղաղության կոչ էր արել դիմելով առաջին հերթին երիտասարդներին։
Կարի ժովանի,
ձեր մեծերի իմաստնությունն ամբարելով խաղաղարարներ դառնալու հնարավորությունն ենք ունենում, ոչ թե ստատուս քվոյի նոտարներ, այլ հանդիպման և հաշտության մշակույթի դրական գործիչներ։ Աստված օրհնի ձեր ապագան և պարգևի, որ հայ և թուրք ժողովուրդների հաշտության ուղին կրկին ձերքառնվի և խաղաղությունը տիրի Ղարաբաղում։
Հայաստանից Վատիկան վերադարձին օթանավում տված ասուլիսում լրագրողները Հռոմի Պապից հետաքրքրվել էին հաշտության այս կոչը նաև իր հետ Ադրբեջան է տանելու և ինչ ասելու այդ երկրի իշխանություններին։
Alla Serbia della verità di quello che ho visto e di quello che sento.
Երբ գնամ Ադրբեջան, նրանց հետ կխոսեմ այն ճշմարտության մասին, որ տեսա եւ զգացի Հայաստանում, նրանց եւս հաշտության կքաջալերեմ, կոչ կանեմ գտնել ընդունելի ճանապարհներ, կասեմ ինչ սրտիս մոտ կլինի այդ պահին, որդորելով գտնել լուծումներ, որոնց վրա կարելի է աշխատել ու առաջ գնալ։ Շարունակենք միջազգային անդրադարձը։ Համենայն հավանականությամբ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Թերեզա Մեյը հուլիսի 13-ին կդառնա երկրի հաջորդ վարչապետը։ Պահպանողական կուսակցությունում նրա հիմնական մրցակից Անդրեա Լիցոմը երեկ դուրս եկավ մրցապայքարից։ Վարչապետի պաշտոնում Թերեզա Մեյը փոխարինի Դեյվիդ Քեմերոնին, ով այսօր վերջին հանդիպումն ունեցավ կառավարության անդամների հետ։ Քեմերոնը թողնում է պաշտոնն այն բանից հետո, երբ Միացյալ Թագավորությունը հանրաքվեով որոշեց դուրս գալ Եվրամիությունից։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վաղն արդեն Մեծ Բրիտանիան նոր վարչապետ կունենա ավելի քան 100 դար տևած ընդմիջումից հետո բրիտանական կառավարության ղեկավարի պաշտոնը կրկին կին է զբաղեցնելու ներքին գործերի ներկայիս նախարար Թերեզա Մեյը, այսպիսով Մեյը երկրորդ կին վարչապետը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի ողջ պատմության մեջ Մարգարետ Թետչերից հետո։ Նախապես ենթադրվում էր, որ գործող վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, ինչպես եւ խոստացել էր Եվրամիությունից դուրս գալու նվիրված հանրաքվեի անակնկալ արդյունքից հետո, պաշտոնից կհեռանա սեպտեմբերին։ Իշխող պահպանողական կուսակցության ներսում ծավալված խմորումները, սակայն, ի վերջո արագացրեցին իրադարձությունների զարգացումը։ Մի քանի ժամ անց այն բանից, երբ ներկուսակցական պայքարում Թերեզա Մեյի միակ հակառակորդը Անդրեա Լեցոմը երկու շաբթի օրը հայտարարեց նախընտրական պայքարը լքելու մասին, վարչապետ Քեմերոնը հանդես եկավ հայտարարությամբ։
Obviously with these changes we now don't need to have a prolonged period of transition։
Ակնհայտ է, որ վերջին զարգացումներից ելնելով մենք երկարատև որովհետև անցումային շրջանի կարիք այլևս չունենք։ Վաղն արդեն ես վերջին անգամ կվարեմ կառավարության նիստը, չորեքշաբթի օրը կմասնակցեմ համայնքների պալատում կազմակերպելի կառավարության հարց ու պատասխանին, որից հետո կմեկնեմ թագավորական պալատ և կներկայացնեմ իմ հրաժարականը։ Downing Street 10 հասցեում հավաքված լրագրողներին էր ասում վարչապետ Քեմերոնը։ Իդեպ ակնհայտ էր, որ պաշտոնից հեռացող Քեմերոնի տրամադրությունը շատ բարձր է։ Իր հայտարարությունն ավարտելուց հետո Քեմերոնը չպատասխանեց լրագրողների հարցերին և դանդաղ քայլերով մուտք գործեց վարչապետի նստավայր, կթիտակ ինչ-որ բան երգելով։ Քեմերոնի կառավարության վերջին նիստը մեկնարկեց այսօր կեսօրին և շարունակվեց շուրջ մեկ ժամ։ Փակդրների ետևում կայացած նիստի ընթացքում Քեմերոնը շնորհակալություն է հայտնել իր գործընկերներին համատեղ աշխատանքի համար, նշելով, թե մեջբերում հպարտ են 6 տարվա աշխատանքի և 215 անգամ կառավարության նիստերը ղեկավարելու համար։ Մամուլի ներկայացուցիչների հետ շփվելու ցանկություն գոնե այս պահին Դեյվիդ Քեմերոնը չունի։ Downing Street-ում հերթապահող տասնյակ լրագրողները, սակայն այսօր մեկ այլ հետաքրքրական դրվագի ականատեսն դարձել։ Կառավարության նիստից հետո վարչապետի ինստավայրի տարածք մի բեռնատար է մուտք գործել, որով ըստ բրիտանական լրատվամիջոցների Դեյվիդ Քեմերոնն առաջիկա ժամերին կտեղափոխի իր անձնական իրերը։ Հիշեցնեմ, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի գրասենյակը 1902 թվականից ի վեր նաև կառավարության ղեկավարի և նրա ընտանիքի կեցավայրն է։ Եվ վերջում փոքրինչ ավելի մանրամասնորեն Մեծ Բրիտանիայի ապագա վարչապետի մասին։ Թերեզա Մեյը 59 տարեկան է, նա մասնագիտությամբ աշխարհագրագետ է, ավարտել է Օքսֆորդի համալսարանը։ Քաղաքականություն Մեյը մուտք է գործել 90-ականներին, երկու անգամ 1992-ին և 94-ին ընտրություններում պարտություն կրելով։ Համայնքների պալատի անդամ Թերեզա Մեյը դարձել է 1997-ի ընտրություններից հետո։ Մինչև ներքին գործերի նախարար նշանակվելը Մեյը 2 տարի շարունակ զբաղեցրել է կանանց իրավահավասարության հարցերով նախարարի պաշտոնը։
Ներքաղաքական վերադասավորումներ են սպասվում նաև Հարևան Վրաստանում։ Այնտեղ արդեն մեկնարկել է հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Իշխող վրացական երազան կուսակցությունը հայտարել է, որ այդ ընտրություններին մասնակցելու է միայնակ։ Ներկայումս համանուն դաշինքում գտնվող և անգամ պետական պաշտոններ ունեցող այլ կուսակցությունները փաստորեն հայտնվել են ոչ միանշանակ վիճակում։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում Վրաստանում ծավալվող ներքաղաքական զարգացումներին։
Վրաստանում հոկտեմբերի 8-ին կայանալի գլխավոր ընտրություններից, խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական որոշ վերադասավորումներ տեղափոխություններ են տեղի ունենում, այդ թվում նաև պարտադրված փոփոխություններ։ Վրացական երազանք դաշինքի հիմնական անդամներից մեկը հանրապետական կուսակցությունը այսօր հայտարարեց, որ սկսվում է սեփական քարոզարշավը։ Դեռ գարնանը վրացական երազանք դաշինքի առաջնորդները, երկրի վարչապետը հայտարարել էին, որ առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին դաշինքը միասնաբար չի գնա։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն, եթե ցանկանում է մասնակցել ընտրություններին, պետք է առանձին քարոզարշավ վարի և առանձին մասնակցի այդ ընտրություններին։ Եվ հիմա հանրապետական կուսակցությունը, հայտարարելով իր քարոզարշավի մեկնարկի մասին, նաև հայտնեց, որ կառավարության կազմից հրաժարական կտան հանրապետական նախարարները՝ պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին և վերաինտեգրման հարցերով պետնախարար Պատա Զաքարեիշվիլին։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդներից Դավիթ Ուսուպաշվիլին ասել է, որ իշխող դաշինքին առաջարկել են մինչ ընտրությունները նախարարներին թողնել իրենց պաշտոններին, բայց վրացական երազանքը չի համաձայնել, անընդունելի համարելով, որ նախընտրական շրջանում բազմակուսակցական կոալիցիոն կառավարություն լինի։ Պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին ասել է, թե մի քանի միջոցառումներ են մնացել, որից հետո հուլիսի կեսերին հրաժարական կտա, մասնավորապես մեկնելու է ԱՄՆ-ը ավարտին հասցնելու երկկողմ համագործակցության հուշագիրը, և վերադառնալով արդեն հրաժարական կտա, և նա նշել է, որ այդ հարցերը համաձայնեցրել է վարչապետի հետ։ Հանրապետականների ցուցակը գլխավորելու է խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլին, նա այսօրվա ասուլիսում հայտարել է, որ սկսելով քարոզարշավը հանրապետականը ավարտում է կոալիցիոն համագործակցությունը վրացական երազանքի և մյուս գործընկերների հետ։ Քաղաքական վերադասավորումներում նաև դեպքեր են լինում, երբ պաշտոնյան զբաղեցրած պաշտոնը գերադասում է կուսակցական գործնեությունից, մասնավորապես Վրաստանի շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների նախարար Գիգլա Բուլաշվիլին այսօր հայտարել է, որ դուրս է գալիս հանրապետական կուսակցությունից։ Փաստորեն այդպիսով նա գերադասել է մնալ նախարարի պաշտոնին։ Աբուլաշվիլին այսօր ասել է. Վարչապետի հետ խորհրդակցելուց հետո ես որոշեցի դուրս գալ հանրապետական կուսակցությունից և մնալ Գյորգի Կվրիկաշվիլիի կառավարության թիմում։ Այս քայլը հեշտ չէ, քանի որ երկար տարիներ ես կապված եմ հանրապետական կուսակցության հետ, սակայն այս որոշումը ընդունվել է ելնելով քաղաքացիական պատասխանատվությունից, ասել է պաշտոնին մնացող նախարարը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ ՆԱՏՕ-ի Վարշավյան օրերս կայացած գագաթնաժողովը, որին հիշեցնենք, մասնակցեց նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, թերևս լավ առիթ է հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ Հայաստանի հետագա հարաբերությունների մասին խոսելու համար։ ՀԱՊԿ-ի անդամ հանդիսացող Հայաստանի շահերից է բխում նաև ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը։ Այսօր Երևանում կայացած քննարկման ժամանակ նման կարծիք են հայտնել հայաստանյան որոշ փորձագետներ, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Հայաստանցի փորձագետները դրական են գնահատում Վարշավայում տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Հայաստանի մասնակցությունը։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով Հայաստանի մասնակցությունը այդ գագաթնաժողովին արտաքին հավասարակշռված քաղաքականության մասին է խոսում։
Ռուսաստանի համար մենք Վրաստան չենք, իսկ Արևմուտքի համար Բելարուս չենք։ Մենք պահպանում ենք հավասարակշռությունը։
Նախորդ շաբաթվա վերջին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում Սերժ Սարգսյանը մասնակցում էր Աֆղանստան հաստատակամ աջակցություն առաքելության ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ ոչ անդամ պետությունների ղեկավարների հավաքին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունը եւ մասնավորապես վերջին հավաքին մասնակցությունն ազգային ժողովի падգամավոր Թևան Պողոսյանի կարևոր է Հայաստանի շահերն առաջ տանելու տեսանկյունից։
Եվ շատ լավ է անում, որ Հայաստանը իսկապես մասնակցում է այդ հարթակները, միշտ պետք է օգտագործել, միշտ պետք է այնտեղ լինել, լոբինգ անել, որ քո շահերը այդ պաստաթղթերում չվնասեն։
Ըստ падգամավոր որի Հայաստանը հավակնում է լինել ՆԱՏՕ-ի լավագույն գործընկերների շարքում, մասնակցելով միանգամից երկու խաղաղապահ գործողության։
Անդրկովկասի միակ երկիրը, որը մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ միասին երկու խաղաղապահ գործողությունների, ինչպես Կոսովոյում, Աֆղանստանում, դա այդ միասին ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրն է միակը, որը այդպիսի համագործակցություն ունի։ 2005 թվականից շարունակական արդեն իրականացնում է 5-րդ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը։
Պատասխանելով հարցին, թե ՆԱՏՕ-Ռուսաստան լարված հարաբերությունների պայմաններում Ռուսաստանը ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի հանդեպ արդյոք չի կիրառի, այսպես ասած, ոչ պաշտոնական պատժամիջոցներ, Թևան Պողոսյանն ասում է, պետք է վարժվել այս իրավիճակում գործելուն։
Թե ով ոնց է խանդելու, հիմա դա արդեն այլ հարց է դառնում կամ այլ խնդիր է, Հայաստանը պետք է սովոր լինի իր ճկուն քաղաքականության մի շահերը առաջ տանելու։
Իսկանդարյանը հավելում է, այնուամենայնիվ, եթե ռուսական կողմն իսկապես դեմ լիներ Հայաստանի մասնակցությանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի, միանգամից այդ մասին տեղյակ կպահեր և կխնդրեր Հայաստանի ղեկավարին չմեկնել գագաթնաժողովին։
Ցանկացած նորմալ պետության նման Հայաստանը ևս համագործակցում է, երբ փոխգործակցում ենք Իրանի հետ, ամերիկացիներն են վժգոհ լինում, դա այդպես է, երբ փոխգործակցում ենք Վրաստանի հետ, ռուսներն են վժգոհ լինում, իսկ երբ Ռուսաստանի հետ, եվրոպացիներն են բողոքում, երբ աշխատում ենք Վրաստանի հետ, ռուսներն են բողոքում, այդպիսին է քաղաքականությունը։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը հավելում է, այնուամենայնիվ, հետագայում Հայաստանը կարող է խնդիրներ ունենալ, եթե ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերություններն ավելի սրվեն։
Մեր շահերը չի բխում շատ ուժեղ սերումը Ռուսաստան-ՆԱՏՕ-ի հարաբերություններ։ Գիտեք, այո, մենք ՆԱՏՕ-ի հետ աշխատում ենք, նորմալ աշխատում ենք, բայց եթե շատ սրվեն, ես համոզված չեմ, որ պես հեշտ կլինի աշխատելը։ Դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, այո, ստեղ հստակ որոշումներ էին, բայց չեմ կարող ասել, որ շատ հակառուսական էին։ Օրինակ, եթե դուք նայեք, երկու այդ 15-16 տկետերից, որոնք ուղակի առնչվում էին Ռուսաստանի քաղաքականության հետ, երկուսը նվիրված էին նրան, որ ՆԱՏՕ-ն բաց է այդ երկխոսության, ու ՆԱՏՕ-ի զորքերի քանակը, ՆԱՏՕ-ի քայլերը, ինտենսիվությունը այդ քայլերի ուղակի կապված կլինի Ռուսաստանի, ասենք, քայլերի հետ։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթնաժողովի ամբիոնն օգտագործվեց նաև Ղարաբաղյան հարցին անդրադառնալու համար։ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում, հակադարձելով Ադրբեջանի առաջնորդին, շեշտեց, ստատուս քվոն կփոխվի, եթե ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Սարգսյանն ընդգծել է, այնպես չէ, որ հայկական կողմը ցանկանում է պահպանել ստատուս քվոն։
Ասում է, ստատուս քվո պետք է փոխվի, մենք էլ ուրախ չենք, որ ստատուս քվոն լուծված չի Ղարաբաղի հարցը, բայց լուծումը կարելի է տարբեր ճանապարհներով։ Հայաստանը առաջարկեց, ու ես դա ված չեմ դիտում այդ միտքը, ու մեր մասնակցությունը առաջի հերթին պարզ խոսենք, երարչախապետ կապված է նրա հետ, որ այս ամբիոնը շատ կարևոր ամբիոն է, շատ կարևոր, շատ լուրջ ամբիոն է, Հայաստանը օգտագործեց նորից ասելով իր դիրքորոշումը, բացի դրանից մենք իրոք մասնակից ենք, չէ՞, այդ Աֆղանիստանի հետ կապված այդ պրոցեսների, ինչի՞ չպետք է գնայինք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սեպտեմբերին Գյումրիում կայանալի քաղաքապետի ընտրություններին հանրապետական կուսակցությունը կմասնակցի նոր անունով, բայց հին տեխնացիով։ Իշխող ուժն այս անգամ որոշել է քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարել Դաշինքով, քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության հետ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետի տեխնացուին, ապա հանրապետականն այս անգամ էլ իր կուսակցականին չի առաջադրի և կաջակցի գործող քաղաքապետ նախկին ՕԵԿ-ական, նախկին ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանին։ Գյումրիից Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Հանրապետական կուսակցության Շիրակի մարզային կառույցում այսօր գումարված նիստում որոշում է ընդունվել Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցել քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության հետ Դաշինքով։ Համամասնական ցուցակը կգլխավորի գործող քաղաքապետան կուսակցական Սամվել Բալասանյանը։ Քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունը, հիշեցնեմ, ղեկավարում է նախկին վարչապետ և ազգային ժողովի նախկին նախագահ Խոսրով Հարությունյանը, ով այժմ հանրապետականի համամասնական ցուցակով ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Իշխող Ակցության մարզային կառույցի ղեկավար Սահակ Մինասյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց, թե ինչու են կանգնել գործող քաղաքապետի թեկնածության վրա։
Հիմք ընդունելով Գյումրու զարգացման արդեն իսկ մեկնարկված և սպասվելիք ծրագրերի շարունակականության ապահովման կարևորությունը, հավանություն տալ Գյումրի քաղաքի ավականու ընտրություններին ՀՀԿ, ՀԿՏՄ Դաշինքով մասնակցելու դեպքում Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի կողմից միասնական ցուցակ փոխաբերելու ՀԿՏՄ առաջարկության։
Մարզային կառույցի որոշումը ներկայացվելու է հանրապետականի գործադիր մարմնին, որն էլ իր վերջնական որոշումը կկայացնի և Դաշինքի, և ցուցակի առաջին համարի հարցում։ Այլ կուսակցություններից և եղել են և կան առաջարկներ, հայտնեց Մինասյանը։ Ձևավորվելիք Դաշինքն էլ այլ անուն է ունենալու։ Հարցին, թե հաշվի առնելով, որ ՀՀԿ-ն համապետական վերջին երկու խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններում Գյումրիում պարտվել է, արդյոք Դաշինք կազմելով ու նոր անունով հանդես գալով փորձում է ընտրողներին ապակողնորոշել, թե որ կուսակցությանն են ձայն տալիս։ Սահակ Մինասյանը արձագանքեց.
Ձեր հարցի տրամաբանությունը չեմ կիսում, որովհետև ազգային ժողովում մենք ունեցել ենք երեք պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մարզից միայն, բնականաբար սա արդեն խոսում ցուցանիշ է, մենք միայն մասնակցած խմբեր ունեցել ենք 13 թվականին։
Նայեք,
ազգային ժողովը ունենք 3 պատգամավոր անցել։
Վերաբացել եք
պատգամավորների աստը։ Գիտեք ինչ, ամեն մի կուսակցություն իրավունք ունի եւ առանձին հատվածներում պարզելու ու հաղթելու։ Մենք չենք խոսում կոմունիստական կուսակցության մասին, որ անընդհատ դեսում եք Գյումրի քաղաքում եղել են տարիներ եւ հաղթել է, եղել են տարիներ պարզվել է։ Սա բնականոն աշխատանք, սա նշանակում է, որ Գյումրի քաղաքում ի պատիվ մեզ բոլորիս կուսակցականներիս այդ թվում ավելի շատ է քաղաքացական հասարակությունը կայացած։ Սրանով յուրախանանք։
Հանրապետականի մարզային կառույցի ղեկավարը ընդգծեց, որ մարզի կտրվածքով համապետական ընտրություններում հանրապետականը առաջատար էր։ Ազատության դիտարկմանը, որ այժմ խոսքը Գյումրիում կայանալիք ընտրությունների մասին է, իսկ ՀՀԿ-ն Գյումրիում համենայն դեպս վերջին ընտրությունների տվյալներով այնքան էլ մեծ վարկանիշ չունի, խիստ վրտովեցրեց Սահակ Մինասյանին։
Ուրեմն անդադ մարմնացեք պատի պատասխան եւ պատճառաբանել, որ հեղինակություն չունի կամ մասամբ հեղինակազրկված։ Ես դրան կատեգորիկ թեմ եւ դուք հիմա զբաղվում եք PR-ով անկեղծ։ Դուք հիմա այս պահին գովազդում եք այլ քաղաքական ուժերի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը աներկար առաջատար է մարզում իր զբաղեցրած եւ դիրքով եւ հեղինակությամբ։ Դուք հիմա սա արդեն ասելով, քանի որ նախ դրական շրջանը
դրական,
ես դուք խոսում եք, ես չեի ընդդատում ձեզ։ Ես դուք խոսեք Գյումրի քաղաքի, ես ես չեի ընդդատում, խնդրում եմ չտադե։
Այդ դեպքում ինչու հանրապետականը իր սեփական կուսակցական տեխնացիով չի մասնակցում ընտրությունների, միթե իշխող կուսակցությունը Գյումրիում կատրային խնդրի առաջ է կանգնած։
Ընդհանրապես համեմատությունը մորորություն տանող ամենակարճ ճանապարհն է։ Մենք խնդրի հիմնավորումը ավելի քան հստակ ներգրավեցինք, սա բոլորովին չի նշանակում, որ չկան մեզ մոտ երևելի կադրեր և չեն կարող նույն խնդիրը պատվով շարունակել։ Ուղղակի ավելորդ ռիսկերից խուսափելու համար, որպեսզի ապահովենք քաղաքի զարգացման շարունակականությունը, որը արդեն իսկ կա։
Այսինքն, եթե հանրապետական լիներ, ռիսկի կընթացեր այդ ծրագիրը պամալ
նորից նույն շրջանով հետ ենք գալիս։ Ռիսկը ընդհանրապես
լսագիտական տերմին է։ Եթե մենք հնարավորություն ունենք բացառել ռիսկերը, ինչի համար գնանք ռիսկերի հաղթահարման ճանապարհ։
Հիշեցնեմ, որ ընդդիմադիր ուժերը ընդդիմադիր դաշտը միավորելու և Գյումրիում սեպտեմբերի 18-ին կայանալիք ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու համար բանակցություններ են վարում։ Քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը արդեն իսկ հայտարարել է, որ մտադիր է մասնակցել առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով անցկացվող Գյումրիի ու Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններին։ Այս համայնքներում, ինչպես Երևանում, քաղաքապետին կնշանակի ընտրություններում հաղթած կուսակցությունից կամ դաշինքից կազմված ավագանին։ Սաթենի Կարոսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքապետի և ավագանու աշնանը կայանալի կենտրություններին ակտիվորեն նախապատրաստվում են նաև Հանրապետության երրորդ քաղաքում, Վանաձորում։ Մասնակից ուժերի ցանկը բավականաչափ ընդգրկուն է։ Հանրապետական Լուսավոր Հայաստան Հայկական Վերածնունդ Ալյանս զուսակցություններն արդեն իսկ հրապարակել են իրենց տեխնացուների անունները։ Ժառանգությունը Բարգավաճ Հայաստանն ու ՀԱԿ-ը դեռևս սպասում են։ Վանաձորից Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը մտադիր է մասնակցել հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում կայանալիք դիմընտրություններին, որոնք առաջին անգամ կանցկացվեն համամասնական ընտրակարգով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորում է Վանաձորից մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրված Էդմոն Մարուկյանի եղբայր Քրիստ Մարուկյանը։ Ազատության հետ զրույցում Քրիստ Մարուկյանը նկատեց, ստեղծվել է բացառիկ հնարավորություն փոխելու Վանաձորում կառավարման համակարգը։
Հնարավորությունը մեծացել է նաև նրանով, որ ունենք դրամատրություն, որոնք արձանագրվել են վերջին երեք ընտրությունների միջոցով։ Վերջին երեք ընտրությունների ընթացքում հանրապետական ուսակցությունը չի հավաքել ավելի քան 30% Վանաձորում։
Մարուկյանը վստահ է, Վանաձորում առկա խնդիրները չեն լուծվի, հակառակը ավելի կխորանա, եթե քաղաքը շարունակի ղեկավարել իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։
17 տարի շարունակ ունենալ պատ կառավարում և դրան որևից է կերպ չարձականքել, ընդհանրապես տեղական մակարդակով որևից է քննարկում չկազմակերպել, թե որտեղ են խնդիրները, ինչ կարելի է փոխել, որպեսզի արձանագրել զարգացում, չգիտեմ, նման բաների վերանելու մոտեցումներ չենք տեսել մենք հանրապետական ուսակցության կողմից, իսկ եթե 17 տարի պետք էր, որպեսզի դա հասկանան, ինձ թվում է դա լավ չի խոսում իրենց մասին։
17 տարի շարունակ Վանաձորը ղեկավարող հանրապետական քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն այս անգամ չի հավակնի քաղաքապետի պաշտոնին։ Հանրապետականի ցուցակը կգլխավորի 2016-ին կուսակցության շարքերը համալրած նոտար Մամիկոն Ասլանյանը։ Ազատության հետ զրույցում Ասլանյանը շեշտեց, պատրաստվում են փոխել պաշտոնյայի և կուսակցականի նկատմամբ ծածած վերաբերմունքը։
Կուզենայի հորդորը, որ զերծ մնալ կանխակալ գնահատականներ տալուց, որովհետև մենք թիմով որոշում ենք կարծես, որ այս ընտրությունները իրենց և որակական, և ապագայում կառավարվելիք մոդելի մակարդակով պիտի տարբերվեն նախորդ տարիների ընտրություններից և գործելավորքից։
Քաղաքապետի մյուս թեկնածուն Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության կողմից առաջադրված անկուսակցական Մենու Աբրուտյանն է, ով ևս կարծում է, որ Վանաձորում բազմաթիվ խնդիրների առկայությունը վատ կառավարման հետևանք է։
Բնականաբար նաև ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն է նպաստում այդ խնդիրների իհայտ գալուն, սակայն կարծում եմ, որ արդյունավետ կառավարում է արդարության և ազնվության գործոնների առկայության դեպքում բազմաթիվ խնդիրներ հնարավոր է լուծել։
Հայկական վերածնունդը նախկին օրինաձերքի կուսակցությունը առաջադրել է Վանաձորի գործող ավականու անդամ Արկադի Փելեշյանի թեկնածությունը։ Ժառանգությունը և ՀԱԿ-ը պատրաստվում են մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, բայց թեկնածուների ցուցակները դեռևս ձևավորման փուլում են։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում արդեն գիտեն, թե ով է գլխավորելու ցուցակը, բայց կհայտարարեն առաջիկա օրերին։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց կուսակցության Վանաձորի տարածքային կառույցի ղեկավար Հրանտ Մարկարյանը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Վանաձոր։
Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ սոցիալական թեմայով մի անդրադարձ։ Ադրբեջանից մոտ 30 տարի առաջ ներգաղթած հայ ընտանիքն առայսօր սեփական ծածկ չունի, չնայած տարիներ շարունակ գործադրած ջանքերին։ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տարիներ առաջ նրանց տրամադրված ժամանակավոր կացարանի տարածքը փոխանցվել է ոստիկանության հաշվեկշրին, և չի բացառվում, որ առաջիկայում այս, ինչպես նաև մի քանի այլ ընտանիքներ հայտնվեն փողոցում։ Ոստիկանությունը Ղարայանների ընտանիքին անգամ զուգարանից է զրկել, տարածքում շնաբուծարան կառուցելու պատճառաբանությամբ։ Նաև Բուլղադարյանին լսենք։
Ես այսօր զուգարանից են զրկում, վաղ ամեն ինչից կզրկեն։
Ղարաբաղյան շարժման տարիներին Բաքվից գաղթած Ղարամյանների ընտանիքը օրերս զրկվել է սեփական զուգարանից։ Զուգարանի տարածքում ոստիկանությունը շնաբուծարան է կառուցում, ինչի հետևանքով 5 հոգանոց ընտանիքը ստիպված բարեկամների եւ հարևանների տանն է հոգում բնական կարիքները։
45 թվին ռուսները, որ նեմեցի մոտ պլեն են ընկել, զուգարանից չեն զրկել, պլեններին զուգարան տվել են։ Այդ գերիններին էլի թողում են զուգարանից օգտվել։ Իսկ իմը զուգարան
Բաքում նոր սանհանգույցի հիմքը գցելուց հետո շինարարությունը կիսատ է թողել։ Այսօր թաղապետարան այցելած Վլադիմիր Ղարամյանին պատասխանել են, թե իրավասու չեն թույլ տալու ոստիկանությանը պատկանող տարածքում նոր զուգարան կառուցել։
Ասում է հողը ոստիկանությանն է, գնա ոստիկանությանը, ասա թող քեզ համար շինարարության զուգարանի թույլատվություն տան, ոստիկանությանը ես ում ասեմ, որ դա կամ խի պետի տա ոստիկանությունը։
Մոտ 30 տարի առաջ Բաքվում տունտեղ թողած ու Հայաստան տեղափոխված փախստական ընտանիքներին այս տարածքում իշխանությունները ժամանակավոր կացարաններ են հատկացրել։ Վլադիմիր Ղարամյանը հիշում է, այն ժամանակ էլ էին ասում, որ դեռևս խորթային տարիներից եկած կիսակառույցները պետք է շնաբուծարանի վերածվեն, սակայն դրանք հատկացվել էին փախստականներին, որոնց հավաստիացրել էին, որ իրենց ոչ ոք այստեղից դուրս չի հանի։ Կացարանները սեփականացնելու հույսով տարիների ընթացքում ամայ տարածքը նորոգվել ու բարեկարգվել է։ Բնակիչներին ամեն անգամ խոստացել են թույլ տալ սեփականաշնորել դրանք, բայց խոստումից այն կողմ որևէ քայլ չի ձեռնարկվել։
Երևանում մարդկանց հանում են շներին ապահովելու համար։ Հիմիստեղ հլաշնանոցը բերում են, իրենք խի են էսի սեփականաշնորման թուղթը պահում իրենց մոտ, որ դու վաղը բողոքես, որ շները քեզի հանգիս չեն տալիս, այդ մարդ ասի, իմ տերիտորիանա, դուրս արի գնա։ Ուզեմ շուն պահեմ, ուզեմ խոզ պահեմ։ Ու էդ էլ անելու ա։
5 հոգանոց ընտանիքի տարեց անդամը ցույց է տալիս նեղլիկ, անհարմարավետ սենյակներով տունն ու նեղ սրտում, ոստիկանության բարի կամքից է կախված այս ամենի պահպանումը։
Եսի հարսս, երեխեքս, տղես, սաղ ստեղ եմ մնում, էդ էլ ես եմ տեղ մնում, ես ու մոտ գնամ, ստեղ մենակ գալիս են խապում ժողովրդին ընտրություններից ընտրություն, հետաքրքրությունը ինչի մեջ է, փաստացի գրանցումով դու իրավունք չունես ապառիկ վեկալես, բայց իրավունք ունես հանրապետական ընտրես, ուրիշ չէ, էդ իրավունք ունես, գալիս են խապում են, էսի կանենք ձեզ համար, էսի կանենք ձեզ համար, էսի կանենք ու հելան գնացին, ոչ մի բան չեն անի։
Ադրբեջանի մայրաքաղաքում տներ թողած հարևանների պես Յուրա Հակոբյանը նեղ սրտում է։ Հայաստանում զրոյից է սկսել, բայց ապարդյուն տրոլեյբուսի նախկին վարորդը տրոլեյբուսի հին մասերով անգամ պատշգամբ է կառուցել, այգի տնկել։
Ստեղից 3 կամազ մարդու կներ մենք զիբիլ եք տարել, ստեղ զիբիլանոց է եղել, մի հատ ծայք, մի հատ բույս չի աճել, այս վարորդը չի եղել, այս հայատի չի եղել, մի հատ ծառ ստեղ չի եղել, այս իմ հայատն է։
Կացարանները սեփականացնելու հարցն անգամ դատարան է հասել, որտեղ էլ բնակիչները տեղեկացել են, որ ողջ տարածքը սեփականության իրավունքով տրվել է ոստիկանությանը։
Իմ փախստականի գրքույկս թոտա, ես կիմանամ ուր եմ գնում, էդ էլ չեն տալիս։
Փախստական 7 ընտանիքները աջակցության խնդրանքով դիմել են միգրացիոն ծառայություն։ Ծառայության պետ Գագի Գեգանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այս հարցով ոստիկանությանն է դիմել, խնդրելով հնարավորության դեպքում չվտարել ընտանիքներին։ Ոստիկանությունից ազատությանը հաստատեցին, չնայած փախստականներից ծառայած տարածքներից դուրս է շնաբուծարան կառուցվում, բայց դրանք, ինչպես եւ ողջ կես հեկտարը պատկանում է իրենց, քաղաքացիները այդ տարածքն օգտագործում են առանց իրավական հիմքի։ Խնդիրը լուծելու համար գործը հասել է դատարան, ոստիկանությունից այլ մանրամասներ չհայտնեցին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այն փաստաթուղթը, որն այսօր միջնորդները դեմ են տվել Սերժ Սարգսյանին, իհարկե շատ վատն է եւ չի կարելի թույլ տալ, որ նա ստորագրի դագրում է 4-րդ իշխանությունը շարունակելով, բայց արդյոք ձևը պալատական հեղաշրջումն է, լավ ենթադրենք, Սերժ Սարգսյանն ուզում էր ստորագրել այդ փաստաթուղթը, մի քանի փրկիչներ էլ օգտվեցին դրանից, հեղաշրջում արեցին եւ եւս մի քանի տարի ժամանակ ձգեցին դրանից, ինչ որ բան փոխվելու է, ինչ որ բանը Հայաստանի ներսում պիտի փոխվի, հակառակ դեպքում ցանկացած նոր փաստաթուղթ նախորդից վատն է լինելու։ Չի կարելի գրոտեսկային քաղաքական գործիչներ ու բիլիարդի շարից շատ չտարբերվող գեներալներ ունենալ ու միաժամանակ պահանջել, որ միջնորդներն ավելի հայանպաստ դիրքորոշում ցուցաբերեն։ Չի կարելի ապրել այնպիսի առանձնատներում, որոնցից յուրաքանչյուրի գնով կարելի էր 7-8 սահմանամերձ գյուղ շենացնել ու միաժամանակ նվնվալ, թե ժամանակակից սպառազինության համար փող չունենք։ Թեման շարունակում է 7 օրի մեկնաբանը։ Դատելով ամենից Ղարաբաղի հարցով բանակցություններն այժմ իրոք փուլային տարբերակի շուրջ են ընթանում պաշտոնական Երևանը եւ իշխանական քարոզչա մեքենան, թե փորձում են հերքել դա, սակայն իրականությունն այլ է։ Մանավանդ որ Սերսարքսյանը հայտարարել է, որ ինքը կողմ է հակամարտության կարգավորման Կազանյան տարբերակին, որը հենց տխրահարչակ փուլայինն է։ Սկզբում վերադարձվում է 5 շրջան, հետո Ղարաբաղին տրվում է միջանկյալ կարգավիճակ, բայց Ադրբեջանի կազմում գալիս են խաղաղապահ կոչվածները, հետո հանձնվում է ևս 2 շրջան, իսկ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը թողնվում է անորոշ ապագային։ ՆԱՏՕ-ի վեհաժողովում հավատացին արդյոք Սերսարքսյանի խոսքին, որ եթե իրացվի Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ ճշտվի Ղարաբաղի կարգավիճակը, կփոխվի նաեւ ստատուս քվոն, հարցը հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Բնականաբար չհավատացին, որովհետեւ ՆԱՏՕ-ի վեհաժողովում ախմախներ չկան եւ այնտեղ բոլորը հասկանում են, որ Սերսարքսյանը չի կարող իր ստորագրությամբ տարածքներ վերադարձնել եւ ստատուս քվոն փոխել։ Այդքան բան կարողացող Սերսարքսյանն ավելի հեշտ կկարողանար նաեւ ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունն ու Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ինչն է խանգարում Սերսարքսյանին, մեր կարծիքով հենց այն, ինչը խանգարում է տարածքներ հանձնել եւ լուծել Արցախի հարցը։
Եվ մեր թողարկման ավարտին մշակութային անդրադարձ։ Հայաստանում շարունակվում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Փառատոնի շրջանակներում այսօր տեղի ունեցած իրադարձություններին է անդրադառնում մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի շրջանակներում այսօր վարպետության դաս անցկացրեց Սերբ հանրահայտ կինոռեժիսոր Ժելեմիր Ժելնիկը։ Նրա ֆիլմերի հետահայտ ցուցադրությունն էլ այս երեկո կսկսվի Մոսկվա կինոթատրոնում։ Փառատոնի շրջանակներում այս օրը նշանավորվեց նաև փառատոնի ուշագրավ ծրագրերից մեկի մեկնարկով։ Գերմանական կինոյի օրը սկսվեց Աննա Զորա Բերախեդի 24 շաբաթ հանրահայտ ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Հիշեցնենք, որ գերմանական կինոն փառատոնի ընթացքում կներկայացվի 6 խաղարկային եւ 6 վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրությամբ։ Մոսկվա կինոթատրոնում այսօր սկսեց մեկ այլ շատ հետաքրքիր ծրագիր՝ Շեքսպիրն ապրում է կինոյում։ Ահա հենց այս ծրագրի շրջանակներում էլ դուք կարող եք դիտել Շեքսպիրի ստեղծագործությունների լավագույն էկրանավորումները Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում։ Դալան ցուցասրահում էլ այսօր փառատոնի շրջանակներում բացվեց Իրանցի աշխարհահռչակ ռեժիսոր Աբաս Քիարոստամի լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Անցյալ շաբաթ իր մահկանացուն կնքեց Իրանցի կինոռեժիսորը, որը Ոսկե Ծիրանի բարեկամներ, եւ այս ցուցահանդեսի բացումը հարգանքի տուրք է նրա հիշատակին, ասաց փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը։
Եվ դա նվիրվածությունը Ոսկե Ծիրանին, հատկապես Ոսկե Ծիրանի զարմանալի վրան 4 անգամ եկա Ոսկե Ծիրան։ Եվ երկրորդ փառատոնին եթե մենք հրավիրեցին նրան եւ իր լուսանկարչական աշխատանքները, որոնք ամեն մեկը արժեն հազարավոր դոլարներ, ամեն մեկ լուսանկարչական աշխատանքը, եւ նա համաձայնվեց ամբողջ դարաշրջանի փառատոնները զարմացած էին, որտեվ տասնյակ տարիներ նրանք սպասում էին, որ Քիարոստամին գայցելի իրանց փառատոնը եւ նա չէր գնում ոչ մի տեղ։ Եվ հենց երկրորդ փառատոնին նա այցելեց Հայաստան եւ բացեցին նրա ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը հրաշալի էր, ֆոտոցուցահանդեսը, որը նա վերջում չտարավիրեց։ Այն ասեց ում նվիրել, Ոսկե Ծիրանին ում նվիրել, ասեք եկեք նվիրենք փառատոնի թանգարանին, որտեղ այնտեղ պահեն եւ միլիոնավոր ցուցադրենք։
Այո, մինչև օրս շուրջ 10 տարուց ավել Իրանցի կինոռեժիսորի Հայաստանին նվիրած լուսանկարչական աշխատանքները պահպանում են Փարաջանոյի թանգարանում, բայց այնտեղ ընդամենը մեկ նկար է ցուցադրվում։ Եվ ահա այսօր մեր արվեստասերները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ Քիարոստամիի նվիրած ամբողջական հավաքածուին։ Թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը ցուցահանդեսի բացումից հետո մեր ծրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Քանի որ մենք մտերմացանք այդ տարի իրար հետ գնացին Փարաջանովյան այդ տեղերը, որտեղ Սահատնովան անակալ անվերվան, նայն թանգարանն էլ շատ սիրեց, նվիրեց գործերը թանգարանին ու ինձ, փաստորեն իմանալով ես լուսանկարիչ եմ։
Իդեպ Փարաջանովի թանգարանը Ոսկե Ծիրանի այս օրերին մի ուշագրավ պարգևի է արժանացել։
Եկ մեզ ամս ու կես առաջ մտածեց Վիմ Վենդերսից նամակ ստացա, իմ անունով անձամբ, որ Զավեն, մենք սենց նոմինացիա ենք արել, արդեն 2 տարի է, Եվրոպական կինոարվեստի գանձեր, որի մեջ մտնում անդամնա 5 անվանում կա, 6-րդը դուք եք լինում։ Բայց արարողություն կա հատուկ, մտածենք ոնց երբ անենք, դե ես էլ ասի ամենահարմարը Ոսկե Ծիրանի վախտ է, որ իրանց ակադեմիա անդամներ էլ են գալիս եւ այլն։
Վիմ Վենդերսը կինոակադեմիայի
պրեզիդենտն է հիմա։
Պրեզիդենտը
Եվրոպական կինոյի, այո, այո։ Այդ ցուցակի մեջ մտնում է, նայեք ինչ։ Այդ բանը պատրոն Կինյան Տաշյանները, որ Էյզենշտայնը նկարել է Օդեսայում, Տոնինո Գովերայի կենտրոնը Պենաբելիում, Բերգմանի տունը Կղզու վրա Ֆարո, որտեղ ինքը վերջին տարիները ապրեց, որտեղ կենտրոն են ստեղծում ռեժիսորները, որ գան դեղ ապրեն, Լյումիեր եղբայրները կինո ստեղծողների տունը Լիոնում, Նաում Պլեյմանի կենտրոնը Էյզենշտայնի ուրեմն ժառանգությունը ուսումնասիրող, և վերջինը մեծ հանգարանը, Փարաջանովի
հանգարանը. Փարաջանովի հանգարանը դարձավ եվրոպական
կինոարվեստի գանձեր, կինոարվեստի գանձեր,
հենց այդպես։
Եվ այդ մեծ բանը, դա մեծ ցուցատախտակ է, 10 կիլո է դա, մետաղը համապակի, դա մենք պարարվեցինք մեր արտգործ նախարարության օգնությամբ, նախարարի անձամբ հանձնարարությամբ, դա եկավ Բեռլինի դեսպանատուն, իրանք տերեցին, նրանք էլ ուղարկեցին Երևան, հիմա դա փակված է մեր պատին թանգարանի, որ կա կտեսնեք։
Այսինքն դա այն ամնանիվ
շատ մեծ բան է, այս տարի թանգարանը 25 տարին է լրանում, և սա ամենաբարձր գնահատականն է մեր թանգարանի գործունեության և ընդհանրապես թանգարանի։ Ես բացման այդ ընդեղ էի ասացի, որ առաջին հերթին սա Փարաջանովի գնահատանքն է, որ այդ մարդը կյանքի օրոք չստացավ, գոնե հետ մահու թող ստանա այդ ամեն ինչը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։